the live stream and the hits right here on VOA 1.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lolakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mukili lelo yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump a uti kosola na bapandi sango mpe a pameli misala mia DEI lokola diversité équité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka eyebomi bato mingi pene na ntuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 ba sakola kiete yambote bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya matadi e bengisi misala mi bengami yeba voisina yo nsima ya nungu e elobi ete boko na batombo kiba M23 bazali na ingumba matadi.
Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, par outil qu'on informe, disons effectivement, compte tenu de l'élection, il ressemble à Gabon, et Gabon a refoulé par Congolais ou Yabiso, parce qu'on s'est retrouvé dans le coin de Brazzaville.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Toko koba kosolola na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obesité makambo mayemanso toko kende na bolai na ngo na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, baye bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumbwa na libanda ya mpepo ya Ronald Gerrigan awa na Washington DC.
Bakonzi walubi elike izalili susute ya kuzwa na bomoi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kusalima na ebale ya Potomac epai mpepo pe pakapaka yango ekoyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pamemi likama liango pe alobi pakapaka ya mampinga ezalaki na esika esengela kite.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mapinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Felix Tshisekedi ya laki ete lolenge ya kubima ya bayimbu la matari ya kubika ya bayimbu la matari to misolomi ya bango mikokitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ekolo Kongo Demokratika ekosala nyonso pona kobotola bisika binso batomboki e bazwa apameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolo mibale mileki na ba ambasade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Kongo Demokratika balakisa kanda na bango apameli pe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na este ya ekolo na ye Felix Tshisekedi azalaki te na likitali ya bikulu bia Afrika ya Est, mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitele bikulu bia Afrika ya Est abengisa ki Felix Tshisekedi ya kenda kinde na Angola epai ya solola ki na mokonzi ya Angola pe mbundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo opo na kotala ndingi nini kozungila masolo malwanda esakula ki ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame. Paul Kagame a pameli kolo Afrika yangele na kolo ba ete ezali na isika te na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda a lobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye a tumbulaki mongongo po na kopamela lolenge basoda ba ye zomi na misato ya ekolo na ye ba ye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele epayi ba soda ba Afrika yangele ba zali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC Mampinga Masadek Mampinga Mabikolo bia Afrika yanse ba ye ba zali pe na ekolo Congo Democratique. Paul Kagame alobi Samir RDC ezali Mampinga Makimiate pe ezali na esika te na eyano ya kopesa na mayi mazali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC kovanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya matata mpe na M23 bikolo byango bizali na likitali ya kafu kafu lobi loleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesa kinzela te EAC sakuli na liyebisi likitali yoko elongo na SADC po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkokoso na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kouta na Kinshasa epai akutana kina ba konzi ba ekolo mpo na bitumba M23 ezali kosala elongo na mapinga ma Rwanda.
Azali elongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Cochet bazali kosala mobembo yango sima na ekolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade kola e ya France pona kanda ba vandi ba e Kinshasa basala ki mikolmi bali mileki sima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali kosenga na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bonsomi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique e sengi na Union Européenne ko talandenge nini kopesa etumbu na Rwanda e fundami ko tambola likolo na bonsomi bwa ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin a enolaki na suku ya bakelimi beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga ba ye bakelimi beko ya Europa ko zwa etumbu bya solo po na Kigali.
Na Kinshasa po na kosukisa moyangeli ya ituka pe ngumba Daniel Bumba a pekisi milulu miso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango sima na eyu mape bopunzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki po na kanda sima na batumbuki ba M23 na Rwanda kubutu la Goma. Likitali ya bokengi ya ngumba mokonzi ekolo Congo Démocratique esangana ki po na kutala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Bolam lobeli eye. Na ingumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete ya mbote ba koma na ingumba Kinshasa ba kuvanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongisa ma obisika bya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongisa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Na bukuta ni bobango bwayambo na bapanji sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23 balaki makambo mingi na baimboka kaka lelo Corne Nanga moto mulu ya AFC Etope Alliance Fleuve Congo en 23 alaki baimboka ite lotili kimpe mai mampeto makozongisa mampe bato bazongila misala mia bango lokola no mesano. Corne Nanga asakola kiete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eyesengeli toyo ka Corne Nanga
Corne Nanga oyo wana toko traité bango toko senga collaboration à population toko senga collaboration à l'union de la service d'intelligence to traité bango et puis nous sommes dans l'information sur bango solidarisation mais ça fait partie de l'autorité de la vie des bazins de la wana et dans tout la vie à nous la base va tomber et c'est ce que nous voulons construire et donc on a avocat Congo est à nous passe à nous et nous congolais nous continuons continuer dans le monde nous avons vu dans le monde et dans le
Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongre mukatiki na mutango ya koleka nkama mibale, baibaka ngamaki na Stade de l'Unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, natinete, basale la ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi, azali moko na mapinga maikolo kongre mukatiki, na uyo, akangamaki pe, toyo kaye.
Tukomi awa, mbili basoda FRDC, nane kubugisa M23,
Corneille Nanga, Motomulo, Yababundi Balingoma AFC 123, Asakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungi Lilisengelimpe, Mate Ampuete Basoda Bana, Baye Bakukubisa, Mosala Makubundi Sambula Matere Ekolo Kongone Mukatiki, Mpeko Zongisa, Kimia Bisika Binso, Teoka Lisusu Corneille Nanga.
Bazali, Bande Mouraviso ya FADC, Tolomipu, Bazali Makongole, Bisobe Bazali Makongole. Bazali na musala oye bango eseli basala bazali musala mais o bango wana tina ki bango bazali mokonzi ya mboka na bango abandoli bango dabor abandi kokoma bango na nzala abandi alikite bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babona babengaka bango bazobema bazalutia bana batoke bazobela bani meme baoyo balekaki lobi na konte bakani bango baza basaki bani basa aza kodroge bani mpe aza kokosa bango ke nobokende mpona bokende bobunda mpona kokengela regime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango toza na bamposion ebele bazali mpo baza na bango susu bakomi na posa ya kokende susu mosala ya sutate mpo bamoni baza telema misu bazali bakongole bakobi kotika bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali o badima kolegia de révolution tozotinda bango na basence ya baformation epuis kopesa bango mayele ya arme eza na ndenge epuis bakokoma mambre a part entière ya arme révolutionnaire du congo
Bai AFC 23 basakola kete basukisi eta de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri Corneille Nanga asakola kete mposa na ye ezalete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongole mukatiki mpona kobongisa bomoi bwa baimboka na monyele mobimba ya ekolo wuta engumba Goma fiston isemami mpona laka l'Amerika.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin yo sima ya nungu eye elobi ete boko na batomboki ba M23 bazali na engumba Matadi bakonzi ba engumba mokonzi ya ituka ya Congo Central ba pesi maboko na mbela eye spes panzu.
Société civile force vive de Louzi, si mayaba nungu, oyo eloba maki na ba réseaux sociaux, ya infiltration ya ba rebelles na territoire ya Louzi, ba sale mise au point pour na tina ya likambo yango. Pe bango ba lancer opération, yeba voisin na yo, ba sengi na ba yeba fandi nyonsu ya Louzi, ba yeba na kozala na bukengi, toka Eugène Kanta, coordonnateur ya société civile force vive ya Louzi.
Ba allégation oyo esalami et pa ba certains individus na kati ya réseaux sociaux, concernant la tentative d'infiltration et rebelles dans le territoire ya Luozi, mais également aussi pour la présence soi-disant ya madame Nanga na cité Yangoundé. Biso force vive ya territoire ya Luozi tolubi et aux se réserver et tout commentaire na likambo étali tentative d'infiltration. Ça veut dire que au lingi ko sala commentaire na ngoté parce que esa matière ou ezali proprement sécuritaire et service à sécurité tant au niveau territorial, provincial et national ne bango baza habilité na koyeba ko sala commentaire na ngoté. En date du 4 janvier 2024, donc ça des jours où ezaki férié pour na ba martyre na biso indépendance. Territoire ya Luozi et yambaki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus ezali compagnie où est remplacé BAB. BAB compagnie où ba sala loso na Burundi na Luozi et là ezali remplacé par Gerplus. Alors patron ngo Gerplus de Azayaki le 4 janvier à on a territoire Luozi mais azalaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inagos ministre honoraire. Yende a accompagné qui patron Gerplus donc responsable ba kenaki na Burundi na cadre ya ba projet ba suivi ya ba bilanga na bango parce que ba loni 700 hectares na niveau ya Burundi on a loso basango. Alors madame azalaki ya kobata mate visible na batonyo surtout kutenaki na ba travailleur ba salaire ba koyoko sala. Bazonga ki je crois le 8 janvier. Nous dire que madame Nanga est à Luozi on ezali ko décrédibiliser territoire Mobimba. C'est pour cette raison biso force vive to lancer opération yeba voisin na yo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée ba outil ko informer biso effectivement compte tenir ba élection ko sala na Gabon. Le Gabon a refoulé ba congolais ou ya biso bazo se retrouver na niveau ya Brazzaville. Et trois territoires il faut ba ya mabana ba ndeko na biso wana. Ezali Tchela, Tekebanza et Luozi. Déjà Tchela a mis 364 refoulés. C'est pour cette raison que Mikolo Koya peut-être Luozi parce qu'ils habitent dans un problème logistique mais peut-être ya moto mona. Le territoire de Luozi est très calme, il y a pas de problème donc tous limité ba discréditer territoire na biso na ba information ou ya force. Nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être très vigilante parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à agression ou ya nation na biso congolaise sa victime.
Célestin Luciama, administrateur des territoires ad intérim Luozi, yepi asakoli pona tina ya opération ou ya balancer et le monde société civile ba bengi opération yeba voisin na yo.
Biso tozalaki na problème ya gestion ba frontière na biso par rapport na refoulement et zo salema na Congo Brazzaville. Alokola tozana 318 km frontière tozana bato ebelete pona okamba ba frontière wana tosengaki na population azala vigilante yeba bato bazo kata bazo kende wapi ba wuri wapi kocha bango la disposé ba autorité de façon que bazala identifié. Alors par rapport à cela population de amoni ke opération ba tika to bengango yeba voisin na yo ezate dans le cadre ya kosala mutu mabe dans le cadre ya koyeba nani azala pembeni nanga azala munguna te ubie azala munguna donc ende yango wana
utamatadi spef mpanzu pona lolaka lo America.
Bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko koba kosola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda.
Mbote na yo Dr. Patrick Pichu mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo Mbeko Antoine Rocher.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu mwanda zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ngai Mbeko na bino, Patrick Chibanda, Nazabo Mbunganga, Nazabo Mekta, na Demokratie, Antilia Lubumbashi, Nazali spécialiste ya diabète et ya anémie-SS.
Matondo mingi, docteur. Yambo penza, motuna na biso ezali, koluka koye bananu. Sur le plan définitionnel, s'il faut qu'on luka koye ba obésité ezali nini opé sabiso pe na mwanda kisamoko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a kushimba bande. Obésité ezali Congo de Kono, il a un peu chronique, il est très complexe, il y a un peu de et tout ça, il faut pas obésité, tango, et le côté de lui, ma foutre, de presse, et la quantité, il y a pour les cas, le lien, c'est que les alarmes.
Ok, Mwanda Kisa Ezali, sinon, lobe la bisope, ba cause quand même ya, ya obésité. Et où t'as kawapi obésité, et puis au pessi bisou Mwanda Kisa pe?
Merci à mon petit ma cause, pour ma cause, comme réelle cause, comme paillette. Il saute que c'est la nuit pour le bon an, il y a un facteur. Et donc, ça là, et à mimatique, le point aïe. De la graisse maïe pour le bénéfice. Il y a une question d'abord, un facteur, un facteur alimentaire, pour le bénéfice de notre analyse. Pour la parole de là, ils ont abattu le monde, ils ont changé de vie à la bambo, parce qu'ils ont fait des aliments qui sont riches en calories. Par exemple, par aliments qu'on va transformer, pour le bénéfice de l'eau, ils ont un sucre ébélé, pour le bénéfice de l'eau, gras. Ce qui nous a fait à Mobili, quantité, à Milo, quand il y a une portion de repas, et pour qu'il peut être à Zolia quantité, il est alors ma facteur, voilà, elle peut faire, et pour qu'il mobile, ça va être ma foutre à l'aile en d'autres, et pour ma ébélé, pour en aller, et ma table, et à comment ça. J'arrive à l'aile, c'est bien à mot, aux annes, aux salles, exercice physique, activité. Le lotto moni va tomindi, o comona tanga va dei to sala pintate, va dei to tango la mindi, na ma kulitai na ya va dei to la koya moni de tango azu mo sala, a komi kushana na biro, a tango la kasuma polote, e nyo se komanga moutu ka ata di sante ya moke luka, e nyo to ba. Aktivite fizike, a zo sala le sujete, se kans, dinga lo baki, pa kalori, e zan se sujete pe. A zaka a to akumule, Maza pour saler la beauté. Et qui sont la sucre en mot, sucre n'yon soit un petit peu de pokoma. Reste, mais la moitié de s'accumuler, sucre à sucre pour le mot, pomo, il n'est pas pokoma. Mais, et c'est même sucre souligné, à part que lui a par activité, et dans la bâtisse, chez nous, piment, dans le lingue dans la moitié de la famille, dans la famille, les dents, il y a aussi ce facteur-là, c'est devenu facteur chez nous. Il y a ni mais il y a aussi des sortes de facteurs psychologiques. On a analysé pour le bas le côté de la stress, le côté de la dépression et côté comme ma moto. L'homme de l'amour a poignaillé matin. Donc, il y a un stress ou un dépression et pour modifier le comportement. Il y a un mini, après ma police, un mini, tout à l'organisation de la vie, on a mis le corps à bicycle. Oui, mais avant ça, il y a des amis qui sont allés bien. Après ma moto, il y a des bilans qui sont allés bien à Zobo. Ils ont des aliments transformés, ils ont des sucres et des lait, l'homilomine en mots et des métiers à comment. Mais il y a des soucis, il y a des facteurs, surtout dans le pôle, des facteurs hormonaux, si vous voulez dans le même moment, des hormones, il y a des hormones dans la bâtisse, des hormones dans la hormones dans les hormones, il y a des hormones dans la bâtisse pour tout fonctionner normalement. Mais ici, il y a des hormones dans la bâtisse, il y a des hormones dans la insuline, il y a des hormones dans la sucre, il y a des hormones dans la bâtisse. Voilà un peu en passant, on a vu quelques facteurs, mais il y a surtout un peu de la vie, on a vu ça,
Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta koyi kusala ndenge nini pona ko éviter yango. Tondo mingi docteur, bongo soko ifoto lobela ba risque, ba risque ya obésité ezali nini docteur?
Antuna ya koyeba ba risque, ba risque ya libosyo de obésité, la obésité ifoto ba d'abord, ba mboka mini, ta wo moutako mwa ramonene, ba zo sepe la, ba yuto, ba yuto sa, ba la santé, zo tangi la jive sa, moneno akome nango, ezali pote sa ye risque.
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolo la Kalamerika yangonde sukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ba sango na biso elengila makina edi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Leonel Gaima pe Amdun Saida bokuki kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa Washington DC mo boboto o mabota mabino.